Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 30. novembar na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo šta je u tajnim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država koje je Wikileaks objavio objelodanjeno o zvaničnicima Srbije, reakcije na Wikileaks u Crnoj Gori i Hrvatskoj, raspravu o inicijativi dijela crnogorske opozicije za smjenu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. Bilježimo i konstitutivnu sjednicu novog saziva predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i poruke Evropskog parlamentarca Kosovu dan uoči početka izborne kampanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dok svjetski mediji u nastavcima prenose sadržaje tajnih dokumenata Sjedinjenih Američkih Država koje je objavio Wikileaks, američki zvaničnici najavili su preduzimanje zakonskih mjera, odnosno istragu o tome kako su procurili strogo povjerljivi dokumenti State Departmenta. Osim zanimljivih gotovo tračopavski o svjetskim državnicima poput Silvija Berlusconija, italijanskog premijera, ima i onih koje mogu ugroziti svjetsku diplomatiju, poput tvrdnje da je Kina nezadovoljna Sjevernom Korejom, te da je zbog toga za ujedinjenje korejskog poluostrva na kojem se ovih dana opasno zvecka oružjem pod kontrolom Seula. Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju nezakonito otkrivanje povjerljivih informacija. To stavlja živote ljudi u opasnost, prijeti našoj nacionalnoj sigurnosti i potkopava napore za rad sa drugim zemljama u rješavanju zajedničkih problema. Ovo otkrivanje je ne samo napad na interese američke spoljne politike, to je napad na međunarodnu zajednicu, saveze i partnerstva, razgovore i pregovore koji štite globalnu bezbjednost i podstiču ekonomski rast. Dio je reakcije američke državne sekretarke Hillary Clinton na novo curenje povjerljivih informacija iz Washingtona, koje i po procjenama mnogih analitičara, zbog sadržaja iznesenog u javnosti, možda mogu ugroziti međunarodnu diplomatiju. No američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, Susan Rice, vjeruje da objava Wikileaksa neće štetiti američkoj diplomatiji. Mediji sa druge strane i dalje objavljuju povjerljive, zanimljive, pa čak i pikantne detalje koje je objavio Wikileaks. Veoma zanimljivo u trenutku dok na korejskom poluostrvu zvecka oružje i tvrdnja da je Kina nezadovoljna Sjevernom Korejom i da je za ujedinjenje dvije Koreje pod vlašću Seula. Kineska reakcija danas glasi da je zvanični Peking izrazio nadu da objavljivanje diplomatskih depeša na web sajtu Wikileaks neće ugroziti kinesko-američke odnose i da će Washington tome pristupiti na korektan način. Ima i pikantnih detalja poput živopisne slike italijanskog premijera Silvija Berlusconija, kojeg su okarakterisali kao portparola ruskog predsjednika Vladimira Putina i kao neodgovornog političara punog sebe i neefikasnog evropskog lidera sklonog k dugim neprospavanim noćima. Berlusconi je na sve to rekao da ga ne zanima stav, kako je ocijenio, trećerazrednih funkcionera. Što se zemalja regiona tiče, za sada nema naročito važnih podataka, osim da se prema pisanju kosovske štampe 668 dokumenata odnosi na Kosovo, te da je bivši hrvatski premijer rekao dosta toga o liderima u regionu i slično. I dok Sjedinjene Američke Države prijete preduzimanjem oštrih mjera, analitičari uglavnom procjenjuju može li objavljivanje ovih dokumenata ugroziti svjetsku diplomatiju, te ocjenjuju da ovo pokazuje da je u 21. vijeku tajne sve teže čuvati. Kako je najavljeno, Wikileaks će početkom sljedeće godine objaviti povjerljive dokumente o svjetskom bankarskom sistemu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političari u Srbiji mogli bi da imaju razloga za strah od toga što će se objaviti iz sadržaja 994 povjerljiva telegrama poslate iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, koje će Wikileaks uskoro objelodaniti. Tim prije što su najavljena i dokumenta o razlozima zbog kojih Ratko Mladić nije uhapšen. U diplomatskoj prepisi su se našli odnosi Borisa Tadića sa Miloradom Dodikom, ali i Dodikovi stavovi o Kosovu. Zvaničnici u Beogradu ćute, javlja naša Ljudmila Cvetković.
Otkrića Wikileaksa da su američke diplomate Putina videle kao alfa mužjaka, Medvedeva kako izigrava Batmana, Berlusconija sklonom noćnim zabavama, Sarkozija autoritativnim, Merkelovu teflonkom, a srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića kao neko ko ne drži obećanja, mogla bi da nateraju ovdašnje zvaničnike da budu mnogo obazriviji u svom ponašanju i u susretima sa stranim diplomatama. U međuvremenu postali su krajnje suzdržani u razgovoru sa novinarima. Najslikovitiji u tom ćutanju bio je vicepremijer Božidar Đelić, koji ni na jedno pitanje vezano za Wikileaks nije imao odgovor.
Ovo su pitanje za ljude koji se bave diplomatijom. To su pitanje za diplomate. To je pitanje za ministarstvo spoljnih poslova ovog sveta.
U beogradskoj štampi provejava i pitanje ko će hteti sada da razgovara sa Amerikancima, pogotovo otvoreno. O tome kako će izgledati ti budući razgovori, niko od ministara koje smo pozvali nije želeo da govori. Dragan Marković Palma, koalicioni partner u vladi, poznat po tome što u svojoj Jagodini često ugošćuje ambasadore, prema sopstvenoj evidenciji u posljednjih 5 godina imao je preko 100 sastanaka sa ambasadorima iz 30 država. Objavljivanje između ostalog i tajnih razgovora, kaže, neće uticati na njegove dalje kontakte sa strancima.
Ja ne krijem ništa kad pričam sa diplomatskim korom. Znači, to što pričam sa diplomatama, isto pričam i u Srbiji i na javnim nastupima i tako dalje. Ja možda nisam kao i svi ostali političari, gdje jedno pričaju u zemlji, a drugo pričaju u inostranstvu.
Opozicioni lider Čedomir Jovanović česti je gost na događajima koje organizuju strane diplomate u Beogradu. Ni on nije zabrinut.
Jasno je da su od uvek diplomate jedno mislile, drugo govorile, treće radile, i ovo je, ja mislim, mnogo više test za sve osim za samu Ameriku. Ne mislim da može biti bilo šta problematično za Beograd ili bilo kog političara u Srbiji kontaktima sa američkom ambasadom ili u tim izveštajima osim o sobstvene uloge. I bez tih izveštaja mi smo i na svojoj koži osjetili koliko je zapravo ta međunarodna politika gruba, koliko je sa druge strane kruta i kako je elastična i rastegljiva kada se radi o pojedinačnim interesima.
U depešama iz američke ambasade u Beogradu, kojih prema Špiglu ima 994 u posljednjih 30 godina, pored ocjene jednog francuskog diplomate da ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić ne čini ništa da ohrabri Srbe da se vrate na Kosovo, našli su se i Tadić i Dodik. U oči posete Borisa Tadića Nemačkoj 16. novembra prošle godine sastali su se Kristof Ihojsken, savjetnik kancelarke Angele Merkel, i Filip Murphy, ambasador SAD u Berlinu. Huygen je Murphyu rekao da bi Tadić, iako stalno govori da se čvrsto odnosi prema Miloradu Dodiku, trebalo da bude još čvršći. Hrvatski mediji prenose da je Dodik američkim diplomatama najavio priznanje Kosova posle takve odluke Saveta bezbednosti UN-a, te da je američkom diplomati Danielu Fridu rekao da podržava Ahtisarijev plan o Kosovu. Dodik je već demantovao da je rekao da će priznati Kosovo. Milan Pajević iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove ipak ne veruje da će se nešto dramatično promeniti u odnosima Beograda i Banja Luke posle saznanja Wikileaksa.
Inače već znamo i slušamo od predstavnika međunarodne zajednice poslednjih godina. Zaista se očekuje od Beograda da na neki način smanjuju doživljaj gospodina Dodika, naročito onda kada on preti ili upozorava da može da sazove referendum radi odcepljenja i sve ono što ugrožava, dakle, suverenitet Bosne i Hercegovine, dakle sve ono što na neki način plaši međunarodnu zajednicu. To su stvari koje su već poznate.
Ono što bi moglo da otkrije neke nove stvari su dokumenta sa Wikileaksa koje je najavio Guardian o razlozima iz kojih haški optuženik Ratko Mladić nije uhapšen. Da li bi to možda mogao da bude razlog zbog koga će američki sagovornici u Beogradu zanemeti, što se kao mogućnost provlači u ovdašnjoj štampi? Milan Pajević iz Centra za međunarodne bezbednosne poslove.
Moguće da će odatle doći neki podaci ili neke informacije koje su zaista nepoznate i najširoj javnosti, a možda čak i ljudima koji se usko stručno bave tim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Po objavljivanju povjerljivih dokumenata State Departmenta posredstvom sajta Wikileaks u Crnoj Gori se i dalje malo zna o sadržaju preko 160 depeša koje su iz Podgorice slate u Washington. No prvi komentari govore kako u dokumentima ne bi trebalo da ima bilo čega na što do sada Washington kao i drugi međunarodni krugovi nisu ukazivali kao na glavne probleme crnogorskog društva. Slušamo Predraga Tomovića.
Među 250.000 dokumenata State Departmenta do kojih je došao Wikileaks i počeo da ih objavljuje, nalazi se preko 400 u kojima se pominje Crna Gora, a od kojih je 164 poslala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, dok su ostale uputile ambasade u zemljama regiona i u pojedinim evropskim prijestolnicama. Interesantno je da su se među depešama u kojima se govori o Crnoj Gori našle i dvije koje uputila američka ambasada u Lilongwe, u glavnom gradu Malavija. Od pomenutih 164, čak 124 nema oznaku tajnosti, dok su ostale bile povjerljive. Na osnovu dokumenata čiji je sadržaj između ostalog prenio i njemački Spiegel, većina depeša iz Crne Gore odnosila se na izvještaje i podatke o unutrašnjim prilikama i vladi, zatim o međunarodnoj saradnji i ekonomiji. Tu su izvještaji o vojnoj saradnji, saradnji u oblasti vanrednih situacija, ljudskim pravima, stranim investicijama ili pomoći. Prema pisanju Podgoričkog dnevnika vijesti, posljednje depeše koje je doskorašnji ambasador Sjedinjenih Država Roderick Moore poslao u februaru ove godine odnose se na energiju i struju. U tom periodu pregovaralo se o prodaji Elektroprivrede, koju je kasnije kupila italijanska kompanija A2A, a u to vrijeme je u Crnu Goru doputovao i premijer Silvio Berlusconi. U maju 2009. kada se u Crnoj Gori pričalo o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, ambasada u Podgorici poslala je Washingtonu depeše o ekonomskim uslovima, monetarnim poslovima i spoljno-političkim odnosima. I danas smo bez uspjeha pokušali da dobijemo komentar u Ministarstvu vanjskih poslova na objavljivanje dokumenata koji se odnose na Crnu Goru. U tom ministarstvu za sada ćute o svemu. Analitičar Blagoje Grahovac kaže za naš program da u povjerljivim dokumentima Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori ne piše ništa više od onoga na što godinama uporno ukazuju i iz Evropske unije.
Tamo ne stoji ništa senzacionalno. Pa ja mislim da smo mi već saznali vrlo ozbiljne stvari u vezi Crne Gore. To je onih 7 pitanja koje nam je dala Evropska unija da doradi. Tome to je za mene alarmantno i ozbiljno. Nesreća je u tome što nisam siguran da politička elita i vlast to shvata kao alarmantno i ozbiljno, a nisam siguran da je na to pitanje osjetljiva i javnost i građanstvo. To je ono što je po meni veoma ozbiljno i čak strah.
Grahovac kaže da iz objavljivanja povjerljivih dokumenata stoje protivnici politike globalnog mira za koju se zalaže predsjednik Barack Obama, u prvom redu kriminalci udruženi sa nedemokratskim režimima, ali i razni lobiji kao što je onaj u samoj Americi koji zarađuje milione od prodaje naoružanja.
Danas Barack Obama ima dosta protivnika svoje politike na planeti, ali sam siguran da ovo što je napravljeno neće biti prepoznato ili neće se dozvoliti da uruši osnovna politička kretanja politike Sjedinjenih Američkih Država, nego naprosto shvatit će i mnogi drugi da je neko htio itekako da zada udarac dvijema civilizacijama, sjevernoameričkoj i zapadnoevropskoj.
Da li mislite da je objavljivanje ovih dokumenata zapravo 11. septembar svjetske diplomatije ili mislite da će sve ovo, ova afera imati biti kratkog daha?
Ubijeđen sam da će ona biti kratkog daha i pogrešne su procjene ljudi koji smatraju da je ovo 11. septembar svjetske diplomatije.
Ovdašnji mediji uglavnom konstatuju da je u poređenju sa zemljama regiona iz Crne Gore u Washington poslato znatno manje izvještaja. Jedan od razloga sigurno je i to što do 2006. odnosno proglašenja nezavisnosti, američka ambasada u Beogradu je bila nadležna i za teritoriju Crne Gore, bez obzira što je u Podgorici u tom momentu postojao američki konzulat. Podsjetimo, konzulat je u julu 2002. otvorio tadašnji američki ambasador u Beogradu William Montgomery. Prvi američki ambasador u Crnoj Gori bio je Roderick Moore, koji je nakon isteka mandata diplomatsku karijeru nastavio u Sarajevu. Trenutno je prvi čovjek ambasade otpravnik poslova Ben Loventhal do dolaska nove ambasadorke Sue K. Brown. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatske vlasti ocjenjuju da je curenje informacija o američkoj vanjskoj politici na Wikileaksu žestok udar za bezbjednost Sjedinjenih Država, a što se tiče dokumenata koji se odnose na Hrvatsku, za sada nema posebno intrigantnih detalja, ali to ne znači da ih neće i biti. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Šteta nanesena sigurnosti Sjedinjenih Država, ali bez negativnog učinka na odnose dviju država i hrvatsku nacionalnu sigurnost. To je prva reakcija službenog Zagreba na objavljivanje 250.000 dokumenata na Wikileaksu. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Bez obzira što će se objaviti, to ni na koji način ne može poremetiti odnose između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, dakle našeg saveznika.
Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Pa nije bura u čaši vode, ovaj narušen je jedan sustav sigurnosti, narušen je jedan sustav diplomatske komunikacije, ovaj žestoki udar na sigurnost Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o vrlo ozbiljnoj stvari, ali vjerujem da će i države reagirati ozbiljno i voditi računa o nacionalnim interesima i o tome da ovo ne izazove neke veće potrese u međunarodnim odnosima.
Ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko, koji ima i obavještajno sigurnosnog iskustva, o sigurnosnoj dimenziji za Hrvatsku.
Moramo vidjeti karakter tih dokumenata, prije svega našu nacionalnu sigurnost svakako ne može ugroziti. Ostalom kažem, kad prikupljamo više informacije, bit ćemo pametni.
Čak 1686 poruka upućeno iz američkog veleposlanstva u Zagrebu u Washington od 1991. pa do veljače ove godine, više nego iz Češke, Mađarske ili Poljske, a Hrvatsku se spominje u još 500-tinjak dokumenata. Ono što je do sada procurilo u javnost nije posebno dramatično. Prema bilješci nakon posjete pomoćnika američke državne tajnice za Europu i Aziju Daniela Frida Zagrebu 2007. tadašnji je premijer Ivo Sanader izrazio zabrinutost zbog sve većeg ulaganja ruskih tvrtki u Bosnu i Hercegovinu i pomoćniku državne tajnice uručio non-paper o hrvatskim stajalištima. Citira se i Sanaderova ocjena kako je Silajđić jedan staromodan političar koji živi u 90. godinama i želi da probleme Bosne i Hercegovine riješe druge države. A dodaje se i kako se Sanader 2007. žali da se, citiramo, Silajđić protivi dogovoru koji je postignut sa bivšim premijerom Federacije Terzićem oko gradnje Pelješkog mosta. Politički analitičar Davor Dženero za naš radio komentira ovaj razmjerno snažan interes Sjedinjenih Država za Hrvatsku.
Hrvatska je u ovom zadnjem političkom razdoblju u fokusu regionalne politike Amerike, jer je američki politički interes da se Hrvatsku što prije politički konsolidira i uključi u Europsku uniju, isto kao što je bio značajan politički interes da ju se uključi pod kišobran NATO saveza. Dobra je okolnost to da su se podudarali prioriteti američke regionalne i hrvatske nacionalne politike.
Zanimljivo je da su reakcije hrvatske službene politike na curenje podataka sa Wikileaksa bile mnogo oštrije pred godinu dana, kada je među ostalim procurilo da su hrvatski vojnici u Afganistanu sudjelovali i u borbenim aktivnostima, iako to službeni hrvatski izvori demantiraju. Zamjenik glavnog urednika zagrebačkog dnevnika Jutarnji list, Davor Butković, za naš radio kaže kako to što za sada nema pikanterije o Hrvatskoj ne znači da ih neće i biti.
To što za sada, koliko znamo, nema ništa o nekom skrivenom incidentu na nekoj međunarodnoj bojišnici je jedno pitanje. Međutim, Jutarnji list u svom sutrašnjem broju primjerice objavljuje detaljnu analizu ondašnjeg američkog veleposlanika Roberta Bratke, a o tome kakve su bile šanse SDP-a, kakve šanse HDZ-a da pobijedi na parlamentarnim izborima 2007. godine, kakva je bila pozicija predsjednika Mesića. I to nije samo pitanje, što bi se reklo, pikanterija i indiskrecija, nego očito činjenice da tadašnji američki diplomatski predstavnici u Zagrebu duboko nisu razumjeli hrvatsku političku scenu.
Bivši hrvatski veleposlanik u Washingtonu Ivan Grdešić također očekuje da nastavak objavljivanja dijela o Hrvatskoj bude uzbudljiviji, ali on više cijeni američku analitiku.
Biće to na neki način i svojevrsni pogled u ogledalo, jedna okrutna ocjena naših sposobnosti i naših kvaliteta. Mnogi naši političari možda će stati na zemlju, a neki će možda i bubnut na zemlju kad ih ocjene američki diplomati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Sarajevu je održana konstitutivna sjednica novog saziva predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj su poslanici izabrani na opštim izborima 3. oktobra položili zakletvu. Izbor predsjedavajućeg zastupničkog doma i dvojice njegovih zamjenika odloženi su do 22. decembra, izvještava Mila Dobradović.
Konstituirajuću sednicu predstavničkog doma otvorio je poslanik Saveza za bolju budućnost, Adnan Bašić, koji će predsedavati do izbora novog rukovodstva doma. Ovo je bio i prvi put da osoba sa invaliditetom predsedava sednicom predstavničkog doma. Adnan Bašić je naime slijep.
Ovo još jednom govori da smo mi spremni za Europu, jer se na ovaj način izuzetno cijene i poštuju prava i konvencija osoba sa invaliditetom.
Konstituirajućoj sednici bili su prisutni brojni gosti, među kojima je visoki predstavnik Valentin Incko. Incko je kazao da očekuje sasvim drugačiji rad novog saziva predstavničkog doma u odnosu na prethodni.
Zaista se nadam iskreno i duboko da će to biti jedna druga atmosfera, jedan drugi rad. Ove četiri godine, naredne četiri godine, bit će važne za Bosnu i Hercegovinu za narednih 40 godina.
Novo izabrani poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na konstituirajućoj sjednici dali su samo svečanu izjavu da bi nakon toga sjednica bila prekinuta. Tek pred ovu sjednicu konstatovano je da političke stranke nisu dogovorile parlamentarnu većinu, te da ne postoje pretpostavke za izbor kolegijuma. Tako je nastavak sjednice zakazan za 22. decembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Iako bez šanse da dovedu u pitanje njegovu poziciju predsjednika Crnogorske skupštine, poslanici su danas raspravljali o razrješenju Ranka Krivokapića sa funkcije predsjednika parlamenta, a na inicijativu dijela opozicionih stranaka, Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije, izvještava Srđan Janković.
Poslanici opozicionog Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije, koji su zahtijevali razrješenje Ranka Krivokapića sa mjesta šefa parlamenta, ustvrdili su da Krivokapić prekoračuje svoja ovlaštenja i, kako su rekli, obesmišljava parlament kao instituciju, da preko parlamenta vodi svoju privatnu ili partijsku spoljnu politiku bez konsultacija sa nadležnim tijelima. Nebojša Medojević, predsjednik Pokreta za promjene.
Znači, on može da predstavlja skupštinu samo na bazi neke platforme i odluke koju donese odbor, pa čak i plenum. To je predstavljanje skupštine. Međunarodni odnosi sa predsjednicima drugih parlamenata, da. A da ide da razgovara sa princom Nikolom Petrovićem, da ispravlja ono što je vlada Crne Gore u kojoj su članovi SDP-a glasali za taj zakon, da pegla u Parizu u privatnoj posjeti koristeći poziciju parlamenta, budžet parlamenta i privatni avion mali crnogorske vlade, to nema veze sa ovlašćenjima u ovom ustavu i poslovu.
Podsjetimo, zahtjev za smjenu Krivokapića iniciran je i zbog govora koji je održao krajem oktobra, kada je naveo razliku u djelovanju današnjih sveštenika sa djelovanjem Svetog Petra Cetinskog.
Neki ovdašnji sveštenici su vjeru upregli u kola mržnje i razaranja. Zato je Petar prvi svet, a oni bruka naša, jer mu ni zemlji ostaci još nisu slobodni kao njegova Crna Gora.
Prosrpske stranke su tada Krivokapića optužile za govor mržnje i raspirivanje sukoba sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Takve optužbe su se čule i tokom rasprave u parlamentu od strane poslanika Nove srpske demokratije Budimira Aleksića.
Dakle, poznato je svima koji prate dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni i djelatnost svih javnih djelatnika da gospodin Krivokapić konstantno promoviše jednu antisrpsku politiku. I sad mogao bih 10 minuta to da ilustrujem brojnim primjerima. Podsjetit ću samo građane na njegov odnos prema srpskom jeziku, prema statusu srpskog jezika u Crnoj Gori, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i tako dalje i tako red.
Partije vladajuće koalicije su odbacile mogućnost da podrže zahtjev za smjenu Ranka Krivokapića sa mjesta predsjednika parlamenta, a sam opozicioni zahtjev za smjenom su okarakterisali nerealnim, nelogičnim i da ne dolikuje nivou parlamenta. Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista.
I predsjednik skupštine je samo radio svoj posao. Predstavljao je skupštinu Crne Gore. Znači, vidio sam poslanike koje su potpisali. Znači, to su oni isti poslanici koji baš do juče nisu bili priloženi evropskim integracijama. Ali sada kad su vidjeli da te evropske integracije zaista idu mnogo brže nego što su svi oni željeli i očekivali ili čemu se nadali, odjedanput žele da uskoče u taj evropski voz. Ali ne svojim evropskim ponašanjem, nego samo evropskom retorikom.
Iz Socijaldemokratske partije je odbačena optužba opozicije na račun Krivokapića, koja se odnosi na širenje mržnje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima. Raško Konjević iz SDP-a je podsjetio na djelovanje te partije početkom 90-ih.
Dakle, uvažene kolege, mislim zaista da je Socijaldemokratska partija posljednja partija koja možete prigovoriti bilo kakvu vrstu nacionalne netolerancije. Dakle, u vremenima kada je to bilo najteže, kada su oko Crne Gore gestili ratovi, kada je najteže bilo sačuvati druge od nas sami, upravo Socijaldemokratska partija je bila partija koja je čuvala ljude drugih nacija i vjera u Crnoj Gori od nas. Izjašnjavali se mi kao Srbi ili Crnogorci.
Poslanici su otvorili i niz drugih tema, kao što je odnos prema premijeru Milu Đukanoviću, odnosu prema uslovima Evropske komisije za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, ekonomiji i drugim temama. Osim partije vladajuće koalicije i stranke nacionalnih manjina su odbacile mogućnost da glasaju za smjenu Krivokapića, dok je Socijalistička narodna partija saopštila da smjena Krivokapića za nju nije prioritet i nije se uključivala u raspravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči početka predizborne kampanje za parlamentarne izbore na Kosovu, izvjestilac Evropskog parlamenta za Kosovo Bjorn Monsidou izjavio je u Prištini da su predstojeći izbori veoma važni za unutrašnji razvoj Kosova, kao i za njegove buduće odnose sa Beogradom. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Izvestioc Evropskog parlamenta za Kosovo Bjorn Monsidou kazao je da će buduća kosovska vlast biti ta koja će voditi dijalog sa Beogradom pod pokroviteljstvom Evropske unije.
These elections must therefore be free and fair.
Ovi izbori moraju biti slobodni i fair u skladu sa međunarodnim standardima. Biće potrebno da kosovska vlast sedne za istim stolom sa vlastima u Beogradu i da vode dijalog, tako da je veoma važno da se ovi izbori ne završe sa nejasnim rezultatima, rekao je Sido. On je između ostalo kazao da je izlaznost građana najvažniji doprinos koji pojedinci mogu da učine za sebi i za zajednicu, te poručio svim Kosovarima i pripadnicima različitih zajednica da iskoriste svoj glas 12. decembra. Sido je također kazao da mu iz Centralne izborne komisije rečeno da će izbori biti organizovani i u severnom delu Kosova bez ikakve razlike na južni deo. Govoreći o porukama iz Beograda, Sido je kazao da one više nisu presudne kao što su nekada bile.
I think that you can read them as it's not an advice for people.
Mislim da i možete čitati kao da nije savjetovano da se glasa, ali ako neko glasa, to je na njihovu odgovornost. Po mom mišljenju, to je promjena stava od odgovornih vlasti u Beogradu, kazao je Sido. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je na godišnjem obraćanju naciji na opasnost od nove trke u naoružanju.
U ovoj sali želim otvoreno da kažem da ćemo se u sljedećoj deceniji suočiti sa alternativama. Ili ćemo postići sporazum o raketnom štitu i stvoriti mehanizam za saradnju, ili, ako ne bude dogovora, počeće nova trka u naoružanju. Onda ćemo morati da donesemo odluku o razmeštanju novog ofanzivnog oružja.
I nam pridjeće prinimati rješenje o razmišljenju novih udarnih sredstva.
Predsjednik Rumunije Trajan Basescu izjavio danas da Bukurešt nema povjerenje u Moskvu jer se Rumunija uopšte ne osjeća komotno sa ruskim trupama na granici u Moldavskoj oblasti Pridnjestrovlje i u Luci Sevastopol, čiji je zakup Moskva produžila do 2042. godine. Nekoliko stotina demonstranata ispred Praške većnice, sa kojima je i bivši češki predsjednik Vaclav Havel i grupa koja je upala u zgradu gradske skupštine, sprečili su jutros izbor gradonačelnika Praga. Peticiju protiv stvaranja takozvane velike koalicije vladajuće Građanske demokratske stranke i opozicione češke socijaldemokratske stranke u Pragu potpisalo na Facebooku više od 23.000 Čeha. Oni traže da grad vodi nova češka konzervativna stranka Top 09 šefa diplomatije Karela Schwarzenberga, koja je na komunalnim izborima prošlog mjeseca u Pragu osvojila najviše glasova. Ulagači su danas rasprodali državne obveznice Španije, Portugalije i Italije, uvereni da evropska dužnička kriza nije zaustavljena finansijskim spasavanjem Irske, već da pritisak jača na druge fiskalno slabe zemlje. Španija i Portugalija neprekidno poriču da će im biti potrebna pomoć kao Irskoj i Grčkoj, ali investitori sve čvršće veruju da se serija spasavanja neće zaustaviti na Irskoj. Euro je pao na ispod 1,30 dolara, što je po prvi put od sredine septembra zbog neprestane bojazni da će se pokazati da irski financijski paket pomoći neće uspjeti da zaštiti i ostale ugrožene članice eurozone.
Na ovom mjestu najavljujemo da u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete pročitati na našoj web stranici objavljujemo priču o odnosu bosansko-hercegovačkog društva prema žrtvama silovanja tokom rata.
Niko me ne shvata, niko me ne razumije, ma niko. Ovdje je mentalitet drugi, ovdje te smatraju kurvo, ne mogu više, ja ne mogu, nisam. Kaže, pijemo 96. I šeste, kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja, razna, ne znam, ja sam u svom dostojanstvu toliko i ponižena, i zgažena, i sramotna, da ja ne mogu jednostavno gledat kao normalan svijet.
Poslušajte u dokumentima dana ovu i sve druge naše priče možete pročitati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u polusatnom druženju u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Podsjećanje svima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, na talasima Radija Slobodna Evropa u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. 50 studenata ispred ulaza u vladu Srbije štrajkuje glađu zahtijevajući da im država plati nastavak školovanja.
To jeste bilo hladno, ali
tu imamo kartona, dosta napravili smo jedno solidno improvizovano skrovište.
Niko
nas nije pomerao, ali samo se plašimo da ne počne neka jača kiša ili jača koša.
Može li se Bosna i Hercegovina do kraja godine nadati konstituisanju vijeća ministara 3 mjeseca po okončanju izbora? Lider stranke za bolju budućnost Fahrudin Radončić vjeruje u to.
Buduća državna vlada mora da radi na ekonomsko razvojnom konceptu uz jedan dodatak ustavnih promjena.
U susret izborima na Kosovu pred tamošnjim Srbima je dilema izaći ili bojkotovati.
Da, naši izbori su iz Srbije kad dođu. Kako bude, neka bude.
No da, tako li se ide, će da idemo kao što mislu, kako ne ide, niko ne možemo sam.
Prvi put smo im poverovali kad su kasnili da ne izađemo, sad ove mi sad se izgubili poverenje.
Više pomažu Albanci što su tu nego Srbije, tako mu doći.
Brat trojice ubijenih, braće Bitići, 99. godine, čije ubistvo još nije rasvijetljeno, najavljuje novog svjedoka koji će dovesti do ubice i nalogodavaca.
Biće i uopšteni krivci. I ko je ubio moj braću i ko je naredio moj braću.
Mislite da će svedoci govoriti istinu o tome šta se dogodilo u Petrovom selu?
Da. Pa ima neki svedoc ko će da kaže istinu.
Vi imate svedoke?
Da.
15 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, žrtve silovanja i dalje su prokazane u društvu.
Niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ma niko. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više. Ja ne mogu istana da izađe. Trpim, evo 96.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Studenti nekoliko beogradskih fakulteta noć su proveli u šatoru ispred zgrade vlade zahtijevajući da pređu na budžetsko školovanje jer su stekli zakonske uslove. Započeli su štrajk glađu, ali iz vlade poručuju da novca nema. Radovan Borović bilježi.
Uprkos hladnoći i kiši i što su faktički noć prespavali na betonu, studenti su čvrsto rešeni da idu do kraja. Štrajkuju glađu.
To jeste bilo hladno, ali
tu imamo kartona, dosta napravili smo jedno solidno improvizovano skrovište.
Niko
nas nije pomerao, ali samo se plašimo da ne počne neka jača kiša ili jača koša.
Traže od vlade Srbije i odgovornih iz Ministarstva prosvete oslobađanje plaćanja školarine za sve koji su ispunili kvotu od 48 bodova.
Smatramo i stojimo iza toga da su naši zahtjevi ispravni, jer su ovdje skoro svi studenti sa jakim prosjecima. Malo njih ima koji imaju preko 8 prosjek, glavno je preko 9,9.
Ministar prosvete Žarko Obradović je odgovorio da država nema para da ispuni studentske zahtjeve.
Ja ne mogu da lažem nikoga, pa ne sebi ni studente. I u budžetu Ministarstvu prosvete para nemamo. I to je činjenica. Mi smo smanjili broj bodova, povećali broj rokova, prihvatili njihov predlog da se unutar kvote za budžetske rangiraju po kvalitetu, tražili da se ne povećavaju školarine i to je neki naš maksimum. Para nemamo.
Studenti su pripremili ćebat, vodu, kartone, a od najlona su napravili šator jednim delom prikačen za zgradu vlade, a drugim za obližnju banderu.
Mi smo napravili ovdje, u stvari naši muškarci su napravili najavom, mislim kao neku improvizaciju šatora da bismo se zaštitili od hladnoće, od vetra, od kiše i od vremena.
Ali ste se poprilično snabdeli kisela, sokovi, čajevi.
Znate kako donose ljudi? Donose su neke stranke ovdje.
Svega imate i nameravate zaista da ostanete dugo.
Da. Da ovdje se ostaje do ispunjenja zahtjeva. Nije to tako komplikovano uopšte. Jednostavno je, postoji dosta para, samo treba da se raspodele kako treba.
Da li je štrajk glađu na ulici jedino što je preostalo studentima? Iako sede bukvalno ispred ulaza u vladu Srbije, vrata se ne otvaraju za njihove probleme. Mladi akademci i ohrabrenje su dobili od nekoliko političkih partija, pa i od gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, koji je 90-ih predvodio brojne studentske proteste.
Ovdje ćemo pokušati nađemo neko rješenje, zaista je besmisleno da mladi ljudi štrajkuju glađu po ovoj zimi i da nemamo rješenja. Financije jesu uvijek veliki problem, ali mislim da možemo naći način kako to da rešimo.
Država se sada izgleda našla kao zarobljenik sopstvenih odluka. U skladu sa novim zakonom o visokom obrazovanju, predvidela je povećanje onih koji studiraju na račun budžeta ukoliko ispune planirane kvote. Profesorka Beogradskog univerziteta i bivša pomoćnica ministra za obrazovanje Srbijanka Turajlić.
Dakle, studenti nisu krivi što nisu među najboljima, ali prosto država očigledno za njih nema para. Na nesreću, život nije pravedan uvijek.
Statistika pokazuje da država za školovanje jednog budžetskog studenta godišnje izdvaja u prosjeku oko 90.000 dinara, odnosno oko 900 evra. Broj onih koji očekuju prelazak na budžetsko školovanje kreće se oko 4.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je konstituisan zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, no sjednica je prekinuta odmah nakon što su poslanici položili zakletvu jer se još uvijek ne zna koje stranke će činiti buduću parlamentarnu većinu. Od toga zavisi i formiranje bosansko-hercegovačke vlade. Istovremeno u proteklih desetak dana lideri stranaka intenzivno razgovaraju, iako još uvijek nikakvih konkretnih rezultata nema. Zbog toga se postavlja pitanje da li je moguće da Bosna i Hercegovina dobije vlast na državnom nivou do kraja ove godine. Odgovor potražila Dženana Karabegović.
Dva mjeseca od održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini još nije formirana vlast na državnom nivou. Iako je predizborna, ali i postizborna retorika lidera stranaka koje su osvojile najveći broj glasova ukazivala kako će do toga teško doći, njihovi prošlosedmični i ovosedmični razgovori ipak bude nadu da će se to desiti. Ali kada, u ovom trenutku je teško prognozirati, prvenstveno zbog različitih stajališta o programskim ciljevima buduće parlamentarne većine. To potvrđuje i današnje konstituisanje zastupničkog doma, čija sjednica je odmah nakon što su poslanici položili zakletvu prekinuta, jer se ne zna koje stranke će činiti buduću koaliciju. Uprkos tome, njihovi lideri su optimistični da će do nove godine Bosna i Hercegovina dobiti vijeće ministara. U SDP-u, stranci koja sa SNSD-om ima najveći broj poslanika, navode da će buduća bosansko-hercegovačka vlada biti programska, a ne matematička, te da, kako kaže lider partije Zlatko Lagumdžija, za takav sastav moraju biti ispoštovana tri uslova.
Prvi element, da vidimo da li postoji spremnost o tome da nešto napravimo sa ustavnim pomakom. Drugi element je dogovor o tome kako ubrzati put ka euroatlantskim integracijama. I treći element su konkretne stvari koje se mogu raditi kada je u pitanju, recimo, zakon o oduzimanju opljačkane imovine, ubrzavanje radova na koridoru 5C.
I u SNSD-u su ubijeđeni da će uskoro biti postignut dogovor o parlamentarnoj većini koja će zavisiti od pregovora Zlatka Lagumdžije i Milorada Dodika. Njihov sljedeći sastanak najvjerovatnije biće u subotu. Dušanka Majkić ističe da je Bosna i Hercegovina izgubila dragocjeno vrijeme na putu ka Europi, te da vremena za gubljenje više nema.
Ja mislim zaista da će poći za krajnje pragmatičnih pozicija i da će u dogledno vrijeme Bosna i Hercegovina dobiti sve nivoje vlast.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Trebamo još više raditi na tome da se postigne dogovor i uspostavi parlamentarna većina koja može izabrati vijeće ministara.
U oba HDZ-a tvrde kako bez ih neće biti moguće formirati buduću koaliciju, ali se i nadaju kako će do njenog uspostavljanja doći što prije. Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić ističe da bez obzira hoće li vijeće ministara biti matematička ili programska koalicija, moraju biti ispunjeni neki drugi uslovi.
Ta parlamentarna većina će morati imati jedan široki kapacitet i morati uključivati najveći mogući legitimitet izborni svakoga od tri konstitutivna naroda.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Mislim da je problem još uvijek volja nekih da imaju predsjedatelje vijeća ministara. Mi mislimo naravno da to pripada Hrvatskoj demokratskoj zajednici, odnosno Hrvat treba biti predsjedavajući. I naravno ono kako nastupiti sa jednim programom ili osnovama programa u startu, ja mislim da to treba biti 5 ili 6 načela Bosne i Hercegovine, a sve ostalo da ostavimo kad vas postavimo.
Iako do sada mediji nisu izvještavali o razgovorima Stranke za bolju budućnost, koja je po broju glasova na trećem mjestu sa drugim strankama, njen lider Fahrudin Radončić tvrdi da je sastanaka ipak bilo, kao i da su postignuti konkretni dogovori o kojima još ne može govoriti u javnosti. Na naše pitanje koji ciljevi buduće koalicije trebaju biti, Radončić odgovara.
Buduća državna vlada mora da radi na ekonomsko razvojnom konceptu uz jedan dodatak ustavnih promjena.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji učestvuje u razgovorima u ime SDP-a, ističe da još uvijek ima dosta tema o kojima stranke koje bi činile eventualnu koaliciju trebaju raspravljati.
Pa čak i mi u predsjedništvu čekamo da vidimo da li postoji neka vrsta dogovora oko toga ko bi mogao da čini tu vladajuću, tako da kažem, koaliciju, pa da mi formalno otpočnemo proces konsultacija gdje bi se onda odlučivalo i o mandataru vijeća ministara.
Na pitanje da li se vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini mogla formirati do sada, s obzirom da je od izbora prošlo 2 mjeseca, visoki predstavnik Valentin Insko kaže.
Ja se uvijek divim Englezima koji su rekli ove godine da je trajalo dugo, da su formirali vlast u Engleskoj, a dugo pošto je tamo koaliciona vlada, da, a trajalo je 5 dana. Ja se nadam da će to ovdje biti brže od 5 mjeseci, da, zaista. Ali još jednom, sadržaj se najvažniji i da bude dobar koalicijski dogovor plus brzina, to bi svi željeli.
Sljedeća sjednica zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana je za 22. decembar, kada treba da budu izabrani predsjednici i zamjenici doma. Njihova imenovanja zavisit će od toga hoće li i šta do tog datuma dogovoriti čelnici stranaka, koji u izjavama za naš radio tvrde da će do tada sve biti riješeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Za predstojeće parlamentarne izbore na Kosovu prijavilo se 6 stranaka i 2 inicijative iz redova Srpske zajednice. Iako im je Beograd poslao poruku da se nisu stekli uslovi za učešće, većina Srba na centralnom Kosovu, za razliku od onih na sjeveru, razmišlja o izlasku na izbore. Naša Iva Martinović obišla je sa Helsinškim odborom za ljudska prava srpske enklave na Kosovu.
Selo Starogradsko, na samo 15 minuta vožnje od Prištine, trošne kuće nižu se okružujući veliku poljanu koja je nekada bila teren za fudbal. U tmurnom i hladnom danu napolju samo po koji stanovnik iza ograde radoznalo gleda neočekivane posetioce.
Jeste vi Odalović?
Kako se zoveš?
Osman Ademi.
Družite se vas dvojica.
Pa družimo smo samo, sam prepričao. Radili smo zajedno, tako. Koje prijatelji, ostali smo prijatelji.
Je,
da, da, na.
Promjene nema, ono što nije ovaj kriv, nije ja.
Nije, pa nije.
Ne, zbog.
Dole niže u selu, sa druge strane poljane, spremaju se za zimu.
Seče, drva.
Za ogrev, jel da? Imate struje?
Pa nestaje pomalo, kako kad.
Hoće li izlaziti na izbore?
Koje izbore?
Ove sada.
O, nemam pojma, ne znam, vidjet ću ako ide još neko.
A slušate ove iz Beograda što vam kažu?
Pa slušamo se. Nema ništa, nikoga. Niko ne daje ništa.
Pa što ih slušate onda?
Pa.
Ovo nisu naši izbori, šta će mi ovo? Ovdje se izađu ovi koji treba da izađu.
A koji su vaši izbori?
Naši izbori su iz Srbije kad dođu. A kako bude, neka bude.
No da, te ako li se ide, će da idemo, kao što mi šlju, kako ne ide, niko ne možemo sami.
Iz ministarskih fotelja u Beogradu ovim ljudima prethodno je upućena poruka da nema uslova da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima. Ipak, kako u razgovoru za naš program podlači ministar za Kosovo, Goran Bogdanović,
niko kogod bude odlučio da izađe na te izbore neće na bilo koji način biti sankcionisan ili šikaniran ili proglašavan izdajnicima kao što se radilo to u ranije godina.
Srbi na centralnom Kosovu pak nisu baš sigurni. Ukoliko odluče da izađu, najveći strah im je, kažu, gubitak primanja koja još uvek stižu iz Beograda.
Možda ti skine platu, da će odakle, od čega pa se drži, imaš gore?
Možda donese neki zakon na koji su izašli pa da im se... Znaš, ukinu platu, od čega da živiš, onda...
A koliko platu?
Jedno negdje oko 200 i nešto eura.
A gde vam je sin, šta ste rekli, da je on neki odbornik?
Pa, tamo nešto, šta je za neku stranku še.
Hoće njegova stranka na izbore?
Ne znam, vajda hoće. Ja ne mu se mešam uopšte. Pokušava nekog puta se zaposli tamo, ovo nigde ništa. Prema tome, pusti je samo put, nek ide, a možda bolje on će se snađi nego mi ovam.
Retki su oni koji u Beograd nisu izgubili poverenje, a mnogi put za rešavanje onih jedino bitnih životnih problema vide u mogućnosti da budu zastupljeni u kosovskim institucijama. Jedna od njihovih predstavnica mogla bi biti Rada Trajković, koja se ispred Srpske liste prijavila za učešće na izborima.
Sve ono što mi radimo i što ćemo raditi u institucijama Kosova, to ne može niko u ime naše da uradi. To ne može ni jedan državni organ iz Beograda. On ne može da bude prisutan ni u vladi, ni u skupštini, ni u odborima. Znači, ostajemo bez potpunog uticaja.
Imate struje?
Pa, mogu ti reći, možemo da se pohvalimo sad u zadnje vreme.
Ali plaćate?
Normalno.
Kome plaćate?
Pa plaćamo ovima ovdje gde živimo sa njima.
Obećavaju da će da pravu šta ti ja znam iz Srbije, ali nikad ništa. Više pomažu Albanci što su tu nego Srbije. Tako mu doći.
Da je vreme da preuzmu sudbinu u svoje ruke, Srbima na Kosovu i uoči decembarskih izbora poručilo je oko 100 javnih ličnosti iz Beograda, a neki od njih sa predsjednicom Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonjom Biserko, posećuju ih ovih dana u enklavama oko Prištine.
Treba im pomoći da donesu tu odluku, s obzirom da su više decenija bili instrument beogradske politike, koja se nije rukovodila njihovim interesima, već pre svega njihovim teritorijalnim aspiracijama, koje su sada, kao što poznato, sasvim isključene.
Retka su u okolini Prištine sela koja su čisto srpska. Sa komšijama Albancima žive kao i pre rata, a vreme sukoba i mržnje, ako ih je među njima i bilo, ti ljudi davno su ostavili iza sebe.
Vidjeli ste ovaj poligon tu sportski? Par meseci koristili su samo Srbi, bilo je ključa, katanca i tako. I onda su Albanci jednog dana izašli svi, stari i mladi, i razbili ogradu i ušli na stadion. I onda je nastalo problem ko će kada koristiti to. Pa smo onda sa KFOR-om dogovorili da ponedeljkom Srbi koriste, utorkom Albanci, i to je išlo tako možda mesec, dva, dok nije zahvalilo Srbima igrača za fudbal, pa su pozvali albansku decu, sutradan njima, i tako da sad više i niko i ne igra.
Ajde, idem, žurim se, imam goste. Ajde, čao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu o ukidanju oslobađajuće presude za Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, koji su bili optuženi da su počinili ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, Ilija Argrona i Mehmeta Bitićija 99. godine, braće koja su mučki ubijeni u Srbiji, a čija su tijela pronađena u masovnoj grobnici 2001. godine, Branka Mihajlović je istraživala da li obnovljeni postupak može dovesti i do ubica i do nalogodavaca.
Slučaj Bitići već skoro deceniju ostaje još jedan rasvetljeni zločin vezan za događaje na Kosovu 99. godine i okončanje rata NATO bombardovanjem. Obnovljeno suđenje najavljuje ekskluziv za naš program rođak ubijenih Fatos Bitići koji živi u Americi, doveše do rasvetljavanja ovog trostrukog ubistva, jer postoje svedoci koji će ovoga puta reći sve što znaju.
Biće i uhapšeni krivci, ko je ubio moj braću i ko je naredio moj braću
od Vlastimir Đorđević i Goran Radosavljević Guri i Obrad Stefanović, ovi they defense to each other, kako se kaže?
Jedni druge su branili.
Branili. Na ovom suđenju kad će da prokrene ne znamo, ali bit će sve rasistine te.
Mislite da će svedoci govoriti istinu o tome šta se dogodilo u Petrovom selu?
Da. Pa ima neki svedoci ko će da kaže istinu.
Vi imate svedoke?
Da.
Dakle, tek se očekuje odgovor na pitanje da li su američki državljani braća Bitići, inače dobrovoljci, pripadnici takozvane Atlantske brigade koji su se borili na strani OVK, mučki ubijeni iz čiste osvete nakon bombardovanja ili je u pitanju nečiji kapric, a takvih je u tim vremenima bilo, ili pak neka neuspela ideja o razmeni, za sada su pitanja bez odgovora. Zna se da su braća Bitići uhapšena prilikom ilegalnog prelaska granice, da su oslužili 15 dana kazne za taj prekršaj, a zatim da su ih dvojica okrivljenih, pa oslobođenih Popović i Stojanović, kako oni tvrde po nalogu tadašnjeg ministra policije pokojnog Vlajka Stojiljkovića, odveli u Petrovo selo gde su kasnije ubijeni. Njihova tela nađena su u tom mestu u masovnoj grobnici. Advokat optuženih Božo Prelević.
Mi ne znamo ko su nalogodavci, šta je bila ideja, da li je bila ideja da se sa njima trguje u smislu neke razmene ili da se napravi nešto kao kad su uhvatili one pilote američki pa da se trguje sa Amerikancima. Znači šta je to tu bilo, zašto to nije urađeno, zašto su se odlučili na jedan bezuman zločin, ko je to izvršio, znači mi tu apsolutno ništa ne znamo.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je bio punomoćnik rođaka ubijenih Fatosa Bitićija, u ime Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program.
To kako su oni priznali, Popović i Stojanović, to što su oni priznali, to je krivično delo. To je manja odgovornost nego da su naredili ili ubili, ali jeste krivična odgovornost. Jer oni su znali da se njima nešto sprema, čim ih vode 300 km daleko na vojni poligon, čim ih vezuju, čim ih zaključavaju tamo u magazinu, predaju, nikakav pismeni papir nisu dobili, ni da su ih preuzeli, ni da su ih predali.
Fatos Bitići pratio je suđenje dvojici optuženih i kaže, bilo mu je jasno da ključni svedoci nisu smeli da kažu šta znaju.
Svaki svedok u suđenje u tom vreme su imali pretnje. Glavni svedoci. I ja sam bio tu, uživo sam bio.
Boža Prelević, advokat optuženih, ne veruje da će obnovljeni postupak protiv njegovih klijenata pomoći u rasvetljavanju ubistva braće Bitići.
Okrivljenima u predmetu Bitići veoma odgovara da se pronađu i nalogodavci i izvršioci, jer bi to dodatno uticalo na, da se ponovi oslobađajuće presude.
Advokat Dragoljub Todorović o tome da li ponovljeno suđenje može dovesti do ubica.
Ja sam pesimista u tom pogledu, sem ako se neko ne pojavi, ako se ne pojavi neki svedok.
A baš novog svedoka, kao što ste čuli na početku priloga, brat ubijenih najavljuje. Odluka apelacionog suda za advokata Prelevića je iznenađujuća, za advokata Todorovića pak ohrabrujući znak.
Da se ne radi o američkim državljanima, skoro sam siguran da tužilaštvo ovo ne bi ni tužilo, a kamoli da bi došlo do ukidajuće presude i tako dalje.
Ovo sad veće novo za ratne zločine na kome je predsedavao Siniša Važić je donelo dosta dobrih odluka. Ranije su oni svaku presudu gde osuđen neko za ratni zločin ukidali. Svaku. A sad kada je došao Važić, mnoge presude su potvrđene, mnoge su ukinute oslobađajuće. Po mom mišljenju to je bilo usko grlo, taj Vrhovni sud. Znate, ovdje odgovara 90% Srba i onda oni stvarno traže paritet, pa jure tog Jurišića, pa Ganića, pa neke Albance, pa ovo, pa ono. Ali ova je ohrabrujuća, ova odluka Vrhovnog suda.
Na Kosovu, recimo na kraju, vest o ukidanju oslobađajuće presude i ponovnom suđenju nije dobila bog zna kakav publicitet, rekao nam je Bekim Bljaka, šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo u Prištini.
Nema neki komentara, ono je dato samo kao vest i ništa dalje od toga. Evo recimo u jednom dnevnom listu na 13. strani, u drugom u 8. strani.
Ipak on smatra da je ova odluka važna.
Ja lično sam kao neko ko se bavi ljudskim pravima ohrabrem ovom odlukom.
Zna se da se u Petrovom selu ordinirali pripadnici specijalnih jedinica i njihov šef Milorad Ulemek Legija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
15 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, žrtve silovanja i nasilja koje to odluče priznati i dalje su žigosane. Nakon što je udruženje Trial zajedno sa 11 udruženja žrtava rata u oktobru predalo izvještaj o problemima sa kojima se susrijeću žrtve torture i seksualnog nasilja, Komitet protiv mučenja Ujedinjenih nacija izdao je preporuke Bosni i Hercegovini za rješavanje problema pitanja nestalih, žrtava silovanja i drugih oblika seksualnog zlostavljanja tokom rata. Između ostalog, u preporukama je navedeno da žrtvama svjedocima treba pružiti neophodnu zaštitu, sprovesti odluke Ustavnog suda u slučajevima prisilnog nestanka, te efikasnije kažnjavati počinioce. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Prema podacima UN-ove komisije, tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je i seksualno zlostavljano oko 50.000 žena i stotine muškaraca, a presude su izrečene samo u 12 predmeta. Žrtve seksualnog nasilja još uvijek su nezaštićene, stigmatizirane, diskriminirane u društvu, a nerijetko i na ivici egzistencije. Jedna od njih za naš radio kaže:
niko me ne shvata, niko me ne razumi. Ma niko. Ovdje je mentalitet drugi. Ovdje te smatraju kurvo. Ne mogu više. Ja ne mogu istana ne izaći. Trpim evo 96. I šeste, kako sam došla ovdje, razna maltretiranja, razna ponižavanja, razna, ne znam, ja sam u svom dostojanstvu toliko i ponižena, i zgažena, i sramotna, da ja ne mogu jednostavno gledat kao normalan svijet.
Bakira Hasečić iz udruženja Žene žrtve rata kaže da je za žrtve jedan od problema što počinitelje sreću na ulici, jer su mnogi od njih još uvijek na slobodi.
Ja sam dobila informaciju iz mog krvavog Višegrada da je Novo Rajak ratni zločinac koji je kažen zbog onoga što je uradio, koji izdržava kaznu u Zenici na godišnjem odmoru 20 dana. Koja je to ponovo poruka žrtvama, svjedocima? I kako vratiti se i boraviti u gradu gdje vidiš ratnog zločinca koji još nije ni uhapšen, procesuiran, a posebno koji dobije nagradu da dođe na godišnji odmor?
Specijalna predstavnica UN-a za pitanja seksualnog nasilja tokom rata Margot Wallström kaže kako je zaključila da ni 15 godina nakon rata žrtve seksualnog nasilja nemaju mira. Sudski procesi su bolno spori, a žrtvama se ne nude mogućnosti socijalizacije u društvu, te su nerijetko bez posla, bez psihološke pomoći i na rubu egzistencije.
Mislim da je ovo veliki izazov za političko vodstvo u ovoj zemlji, jer ono što silovanje čini jeste brutaliziranje čitavog društva. To nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim zemljama koje su pretrpjele rat, i u tim zemljama i dan danas silovanje je najčešće prijavljivano krivično djelo, jer nije na vrijeme adekvatno kažnjeno.
Leila Mamut Abaspahić, koordinatorica agencije Trial za Bosnu i Hercegovinu, koja radi istraživanja o provođenju UN-ove konvencije o zaštiti žrtava seksualnog nasilja počinjenog tokom rata, navodi kako je jedan od problema navedenih u izvještaju i nepostojanje fonda za finansijsku pomoć žrtvama.
U BiH trenutno ne postoji krovni, to je državni zakon koji reguliše odštete civilnim žrtvama rata, dok se sam pojam odštete identifikuje sa pojmom socijalne zaštite. Ovo je suprotno međunarodnom pravu, jer žrtva rata ima pravo na odštetu bez razlike da li je u dobroj ili u lošoj financijskoj situaciji. Nadalje, zakoni koji regulišu dodjelu odštete u entitetima se razlikuju, što ih čini naravno diskriminatornim prema nekim žrtvama. Naprimjer, zakonodavstvo u RS uopšte ne prepoznaje žrtve silovanja kao posebnu kategoriju žrtava.
Selma Korjenić, saradnica za ljudska prava, navodi da UN-o komitet između ostalog preporučuje izmjenu krivičnog zakona, jer silovanje i seksualno zlostavljanje nije definisano kao ratni zločin.
Nadalje, komitet izražava svoju zabrinutost oko sporog procesa usvajanja zakona o pravima žrtava mučenja u domaćem zakonodavstvu, kao i nedostatku medicinske, psihosocijalne i pravne podrške žrtvama, naročito onima koji su preživjeli seksualno nasilje i silovanje tokom rata. S tim u vezi, komitet je preporučuje državi članci da usvoji zakon bez odlaganja.
Wallström ocjenjuje kako je veliki problem i nedostatak resursa za ubrzanje postupaka.
Dakle,
postoji čitav niz problema poput
nedovoljnog broja sudija i tužilaca, potrebe za dodatnom podrškom tokom istraga, nepostojanje uvjeta za zaštitu svjedoka na lokalnim sudovima, nedostatak specijalnih policijskih jedinica koje bi vodile ove istrage, a posebno jedan od najvećih problema jeste zaštita svjedoka. UN-ova komisija je spremna pružiti svoju pomoć kako bi se ovi problemi prevazišli.
UN-ov komitet je u okviru preporuka pozvao Bosnu i Hercegovinu da ubrza proces uključivanja mučenja i seksualnog nasilja u svoje zakone. Dato je i niz drugih preporuka, a komisija UN-a protiv mučenja će zatražiti izvještaj o izvršenju nakon tačno određenih rokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Toliko u ovom izdanju Dokumenata dana na talasima Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.